Raidījums Atlapšana bērnistabā. Ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Kā būtu prātīgāk plānot savu ierobežoto dzīvi? Visos sīkumos, pa minūtei vai ļauties impulsēm?
Atslēgas vārtus, tiem redzot, šajā teikumā ir ierobežotā dzīve. Uz šo brīdi ir konkrēti visiem zināmi pasludināti ierobežojumi, ko mēs varam uzskatīt par nemainīgiem lielumiem dzīves tādā vienādojumā. Kas attiecās uz prātīgāk, acīm redzot, tā tomēr ir kā tajā parunā vienam meita, otram kleita, trešam meitas māte patīk. Tas ir saistīts ar labsajūtu un prieku par gaumi stāsts, kā mēs šos mainīgos lielumus, tātad sīku, skrupulozu, sava laika, darba, domu, plānošanu pieņemam vai arī mums vairāk patīk brīvas improvizācijas, impulsīvas rīcības kontekstā ar emocijām, kas mums šobrīd ir. Tā tiešām ir galvenas lieta un varbūt, ka šis laiks ir tas, kur varētu izmēģināt pirmkārt kaut ko jaunu, ja es esmu cilvēks, kurš plāno visu skrupulos pa minūtēm un gūst no tā prieku un labsajūtu, tad pamēģināt varbūt kādu brīdi tik cik iespējams pārējās lietas tā kā uz sajūtām balstīt un atkal otrādi cilvēks, kurš tikai un vienīgi dzīvo no impulsu uzvedības, pamēģināt, kā ir tad, kad sakārto visu pa plauktiņiem. Un tad pavērot savas lietas un būt godīgs pret sevi un secināt, kas tieši man patīk. Jo plānošana un organizēšana ir ļoti būtiski un burtiski saistīta ar kontroli. Un šeit ir jāsaka, ka kontrolēt sevi un citus tur ir nianciāla atšķirība, jo kontrolēt sevi tā ir paša kontrole. Un nevienam nav noslēpums teiciens, ka jo lielāka vēlme kontrolēt citus, jo mazāka spēja kontrolēt pašiem sevi. Tā kā, ja mēs varam saglabāt cieņu pret sevi, cieņu pret citiem, dzīvot ar realitātes sajūtu, jo radošās fantāzijas ir tās, kas ietekmē vēlmi kontrolēt citus, nu un šī tolerance un empātija. Novēlētu, lai katrs šajā ierobežotā laikā atrod to savu prātīgāko veidu, kā dzīvot un kā rīkoties un kā just.
Paldies, dakteri!